Era Sport 101,8.
Και τα λιμάνια και οι καδί και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω. Και τα λιμάνια και οι καδί και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω. Μόνο για μένα είναι καράβι, δεν έχει πια να ταξιδέψω. Και τα λιμάνια και οι καδί και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω.
Σήμερα είναι 8 του Σεπτέμβρη, αλλά επειδή δεν είχαμε χθες εκπομπή, προτίμησα να μεταφέρω κατά μία μέρα την ανάμνησή μας από την γυναίκα σκάνδαλο του ελληνικού τραγουδιού τα παλιά τα χρόνια, στον 20ο αιώνα, την Μπέμπα Μπλάνς. Την γεννημένη ως Αγγελική Κωνσταντοπούλου, η οποία έφυγε από κοντά μας σαν χθες, βλέπετε, δεν έκανα και εγώ το λάθος, το 2017, σε ηλικία 73 ετών, και ήταν ένας συνδυασμός πρωτόγνωρος για τα τότε ελληνικά δεδομένα, δηλαδή όμορφη, τολμηρή, σκανδαλώδης, όπως έλεγαν όλοι, ατίθαση, όμορφη και με ιδιαίτερη φωνή. It wasn't there. You didn't want it. Νίκο Τσιπλάκη, εκείνη την εποχή την λοξοκοιτούσαν οι υπόλοιπες γυναίκες στην Πέπα Πλάς. Δεν την ήθελαν για παρέα τους. Στη σημερινή εποχή, αυτό το στυλ είμαι βέβαιος ότι θα έχει τη μεγαλύτερη πέραση, ειδικά στα social media. Ήταν η γυναίκα μελαχρινή όταν βρισκόταν στην Αμερική, ξανθιά όταν ήρθε στην Ελλάδα, η σεξι γυναίκα που στα πόδια της έπεφταν παλικάρια, που η ίδια έλεγε μετά ότι δεν έχει ερωτευτεί ο ανδρικός πληθυσμός άλλη γυναίκα σαν εμένα. Και όταν πήγε δημοσιογράφος να μάθει κάποια στιγμή περισσότερα για αυτή την γυναίκα και πήρε μια άλλη τραγουδίστρια, της λέει, αν με μπλέκεις με την Blanche, πάρε μια φίλη της να σου πει που κάνανε παρέα. Μία. Καλή εβδομάδα από την Era Sport και την εκπομπή Αυστηρός Ερετικά που έχει τον Νίκο Τσιπλάκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων, τη Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Και η εβδομάδα που κανονικά είπαμε ξεκινάει από την Κυριακή, γι' αυτό και η σημερινή μέρα λέγεται Δευτέρα, είναι η δεύτερη, αλλά για επαγγελματικούς λόγους το αλλάξαμε το τροπάρι μας, ξεκίνησε υπέροχα. Ένσταση για το υπέροχα, δεκτή, γιατί έλεγα χθες φεύγοντας από το στούντιο, δεν θέλουμε μόνο την νίκη, θέλουμε και μια εμφάνιση έτσι πολύ πιστική. Δεν το κάναμε το δεύτερο σκέλος. Άλλοι λένε ότι θα μας βγει σε καλό, άλλοι λένε ότι θα μας προβληματίσει. Σημασία έχει ότι η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ξεπέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ. Το κράτησε χαμηλά αυτό το εμπόδιο, ασχέτως αν πάλι πήγε να μας κόψει ο χωλιάς στο τέλος. Και περιμένει πλέον την αυριανή σύγκρουση με την Λιθουανία του Γιώνας Βαλαντσιούνας. Βέβαια, εάν το πάμε έτσι και πούμε ότι η Λιθουανία είναι του Βαλαντσιούνας και η Ελλάδα του Αντετοκούνμπο, το αποτέλεσμα είναι γνωστό εκ των προτέρων. Αλλά δεν πάει έτσι, το ξέρετε πολύ καλά. Ακόμα και η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς, η οποία πλέον εμφανίζει ένα μοντέλο αγωνιστικό που δεν το χωνεύουν οι σύγχρονοι φύλλα, δηλαδή να μοιάζει με ομάδα του ενός, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ομάδα του ενός, ειδικά σε επίπεδο ευρωμπάσκετ. Ούτε η εθνική είναι μόνο του Γιάννη και ας κάνει αυτός θεϊκά πράγματα, που στα μάτια των Αμερικανών, να ξέρετε, αυτά που έκανε χθες ο Γιάννης, δεν είναι και τα κορυφαία. Ούτε βεβαισικά η Λιθουανία είναι του Γιώνας Βαλαντσιούνας. Εντάξει, αν τους βάζαμε τους δυο τους, Νίκο, να παίξουν ένα μόνο, εντάξει, ξέρουμε ποιος θα κέρδισε. Ήταν επίσης ωραία αυτή η έναρξη εβδομάδας, διότι ήρθε το αποτέλεσμα που ήθελε όλη η Ελλάδα αθλητικά, το περισσότερο κομμάτι της για τους γνωστούς λόγους και χωρίς να ανοίξει μύτη. Μπορεί να έλεγαν τα δικά τους Ισραηλινοί, αυτά τα πολεμοχαροί πριν αρχίσει ο αγώνας, αλλά αποδέχτηκαν την ήττα τους χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και έτσι συνεχίζει το Ευρωμπάσκετ χωρίς την ομάδα που δεν θα έπρεπε να πάρει καν μέρος σε αυτή τη διοργάνωση. Εκτός εάν το διεθνές δίκαιο το βλέπετε εσείς διαφορετικά. Το βλέπετε ως το δίκαιο του ισχύρου, του Αμερικανού. Γιατί είπαμε, τους Ρώσους πετάμε εύκολα έξω, τους Ισραηλινούς με τίποτα. Απέφυγε πάντως η εθνική μας ομάδα και θεωρώ ότι για άλλη δουλειά είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή στα γήπεδα της Λετωνίας, όπως για άλλη δουλειά ήταν και, και στην Κύπρο. Απέφυγε την εμπλοκή της με ένα θέμα που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις σε ένα εσωτερικό που, όπως φανέρωσαν οι παίκτες και εχθές, έχει απομονωθεί. Δηλαδή, θυμάμαι ακριβώς την κουβέντα του Λαρετζάκη. Τα αποδυτήριά μας είναι τόσο κλειστά που δεν περνάει τίποτα απ' έξω εκεί μέσα. Και επίσης, να θυμάστε το εξής. Εάν είχε έρθει ανάποδα χθες το αποτέλεσμα, σκεφτείτε ο καθένας ξεχωριστά πώς θα είχατε αντιδράσει χωρίς να στέκεστε αποκλειστικά στο αγωνιστικό στοιχείο. Όπως το κάνατε πάρα πολύ όταν έπαιξαν φιλικό οι δύο ομάδες στην Κύπρο και κέρδισε το Ισραήλ. Ανέμακτα λοιπόν, ό,τι και αν σημαίνει αυτή η λέξη, η εθνική μας βρίσκεται στα προημιτελικά απέναντι σε έναν αντίπαλο που, για να χρησιμοποιήσω και εγώ τη λαϊκή έκφραση, φυσικά και τον έχει. Θέλω και τις δικές σας διαπιστώσεις, εικόνες, μαρτυρίες και προβλέψεις. Έχουμε 4 διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας εδώ με την Era Sport. Ξεχωρίζει ήδη το Viber, έχω τα μηνύματα 5-5 μαζεμένα. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε μπει σε αυτή την παρέα μέσω του Viber εννοώ, πάτε στο κινητό σας, αν έχετε βεβαίως έξυπνο κινητό, smartphone, εκεί υπάρχει σίγουρα το Viber και σε αυτή την εφαρμογή υπάρχει μια μηχανή αναζήτησης όπου πληκτρολογείται με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Erasport. Αν θέλετε SMS, γράφετε με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες τη λέξη Sport, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Υπάρχει το mail στη διεύθυνση erasport@papakia.gr και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δωρημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, το οποίο πήρε φωτιά χθες κάποια στιγμή εξαιτίας ενός σχόλιου που έκανε συνάδελφος στην διάρκεια του αγώνα ότι μάλλον ήταν κακή η απόφαση Πανούλη να δείξει το παιχνίδι το Σαμοντούροφ σε εκείνο το σημείο του παιχνίδι. Και ο Αλέξανδρος τελικά έκανε τον συνάδελφο και τη γλώσσα του να καταπιεί και την Ελλάδα να τρίβει τα χέρια της, βλέποντας ένα θεαματικό ντεμπούτο και θρασίτατο του νεαρού στο χθεσινό παιχνίδι. Και είδε και άλλα ο κόσμος και τα κατάλαβε. Αφαίρεσε από την κριτική τον Γιάννη, ο οποίος ήταν ασύλληπτος, και μέτρησε αυτούς που προστέθηκαν μαζί του για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ και τον Καλαϊτζάκη και τον Παπανικολάου και τον Σλούκα, ασχέτως αν τον Κώστα περιμέναμε κάτι ακόμα καλύτερο. Στο μεταξύ πήρα την άδεια του Νίκου Τσιπλάκη για να κάνω αυτό το πείραμα, για να καταλάβετε ακόμα μια φορά τι σημαίνει αρχηγός και τι σημαίνει Κώστας Παπανικολάου, εκεί που του έδινε τα συγχαρητήρια μετά τη λήξη του αγώνα και για την άμυνά του στον στάρ του Ισραήλ, τον Άβδια. Για ακούστε, θα το βάλω εγώ όσο πιο δυνατά γίνεται, για ακούστε ποια ήταν η άποψη του ίδιου του Παπανικολάου για το δικό του παιχνίδι. Πάμε.
Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα. Ένα παιχνίδι στο οποίο είχαμε μόλις 4 στα 25 τρίποντα και όμως πήραμε την νίκη. Τι ήταν αυτό που μας την έδωσε?
Μαγικός Γιάννης, σίγουρα. Καλή δουλειά, από τρομερή δουλειά από Σάμο, Λάρη και Κάλα. Η οξυδέργεια του Κώστα, του Λουκάς. Γενικά όλοι κάνανε από ένα μικρό πραγματάκι για να έρθει μια σημαντική νίκη, όχι εύκολη. Δεν κάναμε καλό παιχνίδι, αλλά αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε το αποτέλεσμα μετράει και αυτό είναι νίκη.
Ένα credit και σε σένα για την άμυνα σου στον Ντένι Άβδια.
Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο καλή η άμυνα. Νομίζω ότι ο Κάλα σήμερα τα πήγε καλύτερα πάνω του, οπότε σε αυτό να αξίζουν τα έσημα.
Τα ακούσατε. Ακούστηκε καλά, πιστεύω, Νίκο. Ο Καλαϊτζάκης λέει αξίζει τα συγχαρητήρια περισσότερο και από μένα. Και και ότι αυτό το παιχνίδι της εθνικής ομάδας δεν είναι αυτό που οι παίκτες της το πιστώνουν στα καλύτερά της. Ήταν και διαφορετικό εδώ που τα λέμε παιχνίδι, πολύ διαφορετικό σε διάφορους τομείς. Να ξεκινήσω εγώ από την επιλογή των Ισραηλινών να αμυνθούν απέναντι στον Αντετοκούμπο με έναν άλλο τρόπο, όχι με το περίφημο τείχο, όπως έχουν ονομάσει αυτό το αμυντικό πλάνο που το σκαρφίστηκαν οι Αμερικανοί στο NBA και φυσικά μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα και στην Ευρώπη. Κατά μία έννοια, το άκουσα χθες να το λέει και ο Ηλίας Ζούρος και το ενστερνίζομαι απολύτως, ο προπονητής του Ισραήλ σαν να έπεισε τους παίκτες του ότι με το Γιάννη δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, οπότε άστε τον να βάλει αυτά που θα βάλει και προσπαθήστε να εξουδετερώσετε όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και η πρόσβαση του Γιάννη στην αντίπαλη ρακέτα ήταν πιο εύκολη σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Και ενώ αυτό θα έδινε ξεκάθαρα στα μάτια μας την εικόνα ότι έπρεπε να μπουν λοιπόν τα σούτ από τους υπόλοιπους, τα σούτ αυτά δεν μπήκαν, τα μακρινά, γι' αυτό και ξέσπασε έτσι ο Κώστας Παπανικολάου όταν πέτυχε το τέταρτο επιτέλους τρίποντο της εθνικής μας ομάδας εκεί προς τη λήξη του παιχνιδιού, αλλά βρέθηκαν αυτά τα άλλα πραγματάκια, όπως είπε ο κάπτεν της Γαλανόλευκης, για να έρθει το αποτέλεσμα. Όχι όμως έτσι όπως άξιζε. Αυτό το μάτσο το χθεσινό έπρεπε να κλειδώσει στους 15 πόντους για να λέμε ότι αυτή ήταν και η αληθινή διαφορά των ομάδων στο παρκέ. Και να σας πω και κάτι άλλο, να σας πω τη δική μου γνώμη. Okay, το ζήσαμε το θρίλερ στο μάτς με την Ισπανία. Μας χρειαζόταν, μας χρησίμευε. Δεύτερο συνεχόμενο δεν νομίζω ότι το είχαμε ανάγκη. Αυτή τη φορά έπρεπε να ήμασταν και στο τελικό σκορ πιο κυριαρχική. Αλλά βεβαίως μετράει το αποτέλεσμα, μετράει η πρόκριση στην οκτάδα. Και μιας και μιλάμε για οκτάδα και αφού βγήκαν, εγώ θα επαναλάβω αυτές τις ώρες έναρξης των αυριανών αγώνων. Νωρίς τελικά πήγαν οι Τούρκοι στις 5 το απόγευμα, το δικό τους μάτς δηλαδή με την Πολωνία, που φυσικά θα το δει όλο το επιτελείο της εθνικής μας ομάδας, διότι από αυτό το ζευγάρωμα θα προκύψει αντίπαλος στα ημιτελικά, αν με το καλό φτάσει και η εθνική μας στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ο δικός μας προημιτελικός με τη Λιθουανία θα αρχίσει την ώρα που βολεύει και το κοινό της, δηλαδή στις 9 το βράδυ, ενώ την Τετάρτη νωρίς θα παίξουν οι Φιλανδοί με τη Γεωργία, στις 5 δηλαδή και αυτή, και στις 9 το βράδυ η αναμέτρηση της Γερμανίας με τη Σλοβενία. Ξέρω, και στα δικά μου μάτια ισχύει αυτό, ότι ήδη αρχίζεται να πλάθετε στο μυαλό σας έναν τελικό όπως το 2005 Ελλάδα-Γερμανία. Αλλά είπαμε, ένα-ένα τα βήματα, παγίδες υπάρχουν πάντα, ομάδες που είναι στους 8 βρίσκονται για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο στα προημιτελικά, γιατί έκαναν καλά τη δουλειά τους, επομένως ας τα πάμε βήμα-βήμα, ό,τι και αν πλάθει η φαντασία μας. Δεν ξέρω όσον αφορά τους στοιχηματζίδες, απαντώ στον Φώτη, ποιες είναι πλέον οι προτιμήσεις ή μάλλον οι εκτιμήσεις των bookmakers για την κατάκτηση των μεταλλίων. Δεν το έχω πρόχειρο στο μυαλό μου, αν μπορέσω στη διάρκεια της εκπομπής και ειδικά στο διάλειμμα που θα ακούμε πολιτικές ειδήσεις θα σας το πω. Με αφορμή το μήνυμα που έστειλε ο Θοδωρής νωρίς στην εκπομπή σας, το είπα και χθες εδώ από το μικρόφωνο στα 24 δευτερόλεπτα. Οι φράσεις που χρησιμοποιούσαν ο coach και οι παίκτες του Ισραήλ πριν το παιχνίδι, η αναφορά τους δηλαδή σε όπλα, σε πολεμικό υλικό, δεν είναι τυχαία. Είναι πολιτική για τους Ισραηλινούς, καταλάβετε το. Αν δεν με πιστεύετε, αν δεν με καταλαβαίνετε, δεν γνωρίζετε πώς πορεύεται αυτός ο λαός, πώς εκπαιδεύεται, πώς γαλουχείται. Ναι, θα το κάνω το χατήρι στον Χρήστο αυτή τη φορά. Η διαιτησία στο χθεσινό παιχνίδι πραγματικά ήταν εντελώς ακατάλληλη για νοκάουτ παιχνίδι ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ούτε καν για παιχνίδι άξιζε της πρώτης φάσης. Εννοείται ότι αδικηθήκαμε σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού. Εννοείται ότι αυτός ο Ιάπωνας που σφύριζε έπρεπε να αποβληθεί, από μόνος του δηλαδή, να πάρει την απόφαση να βγάλει τον εαυτό του έξω το παιχνίδι. Αντιλαμβάνομαι, γιατί το ρωτάτε πάρα πολύ, πώς αισθάνονται στην FIBA βλέποντας τέτοιες διαιτησίες τόσο χαμηλό επίπεδο, και αυτό το σχόλιο είναι άσχετο με την παρουσία της διαιτητικής ομάδας. Από την άλλη, επειδή είναι η δεύτερη φορά που το κάνει ο Βασίλης Πανούλης και δεν είναι αιμονικός, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρος με αυτό που βλέπει μέσα στο γήπεδο, ζητάει από τους διαιτητές να σεβαστούν το Γιάννη όπως κάνουν με τον Λούκα Ντόντσιτς, για παράδειγμα, που είναι ο πρώτος σε κερδισμένες βολές σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Γιάννης χθες κέρδισε φάουλ μόνο, προσέξτε αυτό, μόνο αφού είχε βάλει καλάθι. Δηλαδή, του δόθηκαν δύο φορές συμπληρωματική βολή. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Που ο Γκινάτ τον αγώνα του χθες, αν τον μύριζε, θα είχε πάνω τον υδρότα του Γιάννη. Βεβαίως, αυτή τη χαμηλή ποιότητα των διαιτητών δεν μπορούμε να τη διορθώσουμε στην πορεία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε και κυρίως να ζήσουν οι παίκτες και οι προπονητές με αυτό το πρόβλημα. Αν μπορούμε ή δεν μπορούμε, τελικό, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, το μπορώ είναι το σύνθημα και των 8 ομάδων. Αν ψάξετε λίγο τι δηλώσεις γίνονταν χθες από Γεωργιανούς, από Φιλανδούς, τις ομάδες που με έναν μη προβλέψιμο τρόπο έφτασαν σε αυτή την τελική οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το καταλάβετε ότι ισχύει για όλους. Δεν είναι μόνο δική μας πίστη. Ναι, θα εκτιμήσω λίγο παραπάνω τις σημερινές ευχές του Στέφανου, γιατί είναι από το Φιλότι της Νάξου και είναι όντως υπέροχο χωριό. Βρέθηκα εκεί πέρυσι. Λοιπόν, ναι, δεν έχω άλλο χρόνο. Προσπαθώ να διαλέξω από τα μηνύματά σας τα αυτά που θεωρώ εγώ πιο σημαντικά, πιο χρήσιμα δηλαδή. Θα συμβεί αυτό καλύτερα στο διάστημα που θα διακόψουμε για να ακούσετε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπόρ.
Όπως σας είπα, βρήκα το χρόνο να ψάξω λίγο τις στοιχηματικές εταιρείες για το τι βλέπουν από εδώ και πέρα για τον νικητή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ στη Λετωνία. Συμβαίνει αυτό που πιστεύω ότι φανταζόσταν όλοι, ότι είναι πρώτο φαβορή πάντα η Γερμανία και μάλιστα με χαμηλή απόδοση, ενώ κάτω του διπλασιασμού. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν μόνο δύο άλλες ομάδες που την απειλούν. Όλες οι υπόλοιπες, οι άλλες πέντε, θα θεωρηθεί τεράστια έκπληξη αν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Και αναφέρομαι στο ζευγάρωμα της Ελλάδας με την Τουρκία, με ένα μικρό προβάδισμα, πολύ μικρό αυτή τη στιγμή, των Τούρκων, το οποίο δεν ξέρω πώς θα διαφοροποιηθεί, ενώ οι αποδόσεις, όταν φτάσει με το καλό η ώρα να παίξουμε αντίπαλοι Έλληνες και Τούρκοι στα ημιτελικά. Από τις άλλες ομάδες, επειδή και αυτό σας ενδιαφέρει, την καλύτερη απόδοση, τη χαμηλότερη εννοώ, άρα ας πούμε και πιο πιθανή, είναι η Φιλανδία, το τέταρτο φαβορί. Δεν είναι η Λιθουανία, η οποία κυμαίνεται στο ίδιο επίπεδο με τους Σλοβένους, με μια απόδοση δηλαδή γύρω στο 50, για να καταλάβετε τι εννοώ, αν μία από αυτές τις δύο ομάδες πάρει το χρυσό μετάλλιο, ενώ Πολωνία και Γεωργία θεωρείται από τους bookmakers απίθανο να φτάσουν έστω στον τελικό. Πολύ λογική προσέγγιση. Εγώ θεωρώ ότι είναι απολύτως αναμενόμενη. Δηλαδή και ότι η Γερμανία είναι πλέον το μεγάλο φαβορί, μιας και έφυγαν ομάδες έξω από τη διοργάνωση που θα μπορούσαν να τους κερδίσουν, και ότι το ζευγάρωμα Ελλάδας-Τουρκίας θα είναι πλέον το πιο απειλητικό για τους Γερμανούς. Να ξέρετε ότι δεν φεύγει από το μυαλό μου η Εθνική Ομάδα του Ποδοσφαίρου και ο σημερινός αγώνας με τη Δανία. Απλά θεώρησα ότι όλα όσα συνέβησαν εχθές στη Λετωνία κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας. Από το μεσημέρι και μετά σίγουρα θα στρέψουμε την προσοχή μας στην Εθνική μας Ομάδα, η οποία, μιας και το ανέφερα εγώ το στοίχημα, δεν παίζει τόσο μεγάλο φαβορί στο απόψινό παιχνίδι, δηλαδή δεν έχει μια απόδοση κάτω του διπλασιασμού. Και λέω εγώ σε αυτή την περίπτωση κακός. Κακός όσον αφορά την εκτίμηση των στοιχηματικών εταιριών. Καλός άμα το δείτε από την πλευρά όσων πιστεύετε στη νίκη, και είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς, στο απόψινό παιχνίδι. Ας δίνουν λοιπόν υψηλές αποδόσεις να πληρωθούμε όλοι καλύτερα, όπως πληρώθηκα χθες. Γιατί έπαιξα τελικά αυτό που σας έλεγα φεύγοντας από το στούντιο, ότι βλέπω κάτω από 70, ίσως και κάτω από 165 πόντους στο χθεσινό παιχνίδι, και μικρή σε εύρος νίκη της ελληνικής μας ομάδας. 1,85 δίνω στην διαδρομή, μια χαρά. Όχι αποστόλη από το Αιγαίο, δεν επικαλέστηκε ο προπονητής του Ισραήλ τα F-16, αλλά το M-16, το οποίο είναι αμερικανικό όπλο, του fake αμερικανικό, πώς το λένε. Λοιπόν, ο ρομαντικός μας φίλος της Everton συμφωνεί με τη δική μου άποψη ότι στο Ισραήλ δεν πρέπει να έχει επιτραπεί η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εάν οι κανόνες του αθλητισμού ήταν κοινοί για όλους, και αναφέρθηκα ξεκάθαρα στο ζήτημα της Ρωσίας. Έχω και ένα μήνυμα από απόστρατο ταγματάρχη, που μου λέει ότι στην εποχή μας τα μικρά κράτη, και στα μικρά συμπεριλαμβάνει και τη χώρα μας και το Ισραήλ, μόνο με ισχυρό στράτημα θα επιβιώσουν από τους Άρπαγες και τις Ερηνίες. Εκτιμώ την άποψή σου, Νίκο, μα δεν συμφωνώ. Αυτή η εξοπλιστική φρενίτιδα των τελευταίων χρόνων με βρίσκει, πώς να σου το πω, όχι αντίθετο απλά, έχω φτάσει σε σημείο να αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα για το μέλλον των παιδιών μας. Πολύ ανήσυχο λοιπόν. Ο μικρός ο Σκράτος Νίκο δεν θα μεγαλώσει ποτέ με το στράτευμά του, να είσαι βέβαιος. Ναι, εδώ είναι ωραίο μήνυμα. Αυτό το μήνυμα είναι και πολύ γενικευμένο, επίτηδες γενικευμένο, ότι αρχίζει να γίνεται, να παρουσιάζεται ως μαγική εικόνα, πολύ ευχάριστη δηλαδή, μια ταλαιπωρημένη χώρα σαν την Ελλάδα να βρίσκεται τόσο ψηλά στο αθλητικό στερέωμα. Και βεβαίως ο Χρήστος δεν αναφέρεται μόνο στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, βλέπει την πρόοδο στο στίβο, στο βόλεϊ, στην κολύμβηση. Και όλα αυτά βεβαίως μια χώρα η οποία από κυβερνητικής πλευράς έχει πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από τις ανάγκες του αθλητισμού. Για να καταλάβετε τι σας λέω και για να μην νομίζετε τα βγάζω από το μυαλό μου, η εθνική μας είναι Νίκο στα προημιτελικά ενός πρωταθλήματος και κανένας πολιτικός δεν δίνει σημασία, ε? Κανένας. Σαν να μην παίζουμε σε αυτή τη διοργάνωση, έχουν άλλα στο μυαλό τους. Τα οποία εγώ τα θεωρώ ξεκάθαρο λαϊκισμό βεβαίως. Γιατί δεν μπορείς ως πρωθυπουργός μιας χώρας να δηλώνεις μπροστά στο σύνολο το διαπιστευμένο δημοσιογράφο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι δεν γνωρίζεις, αν είναι δυνατόν, ότι σε έχει στριμώξει στη γωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν ακολουθείς τις οδηγίες όπως τη συγκεκριμένη, την μείωση ή και εκμηδενισμό σε κάποιες περιπτώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας και να ενοχλήσει κιόλας ξεκάθαρα από το βλέμμα σου και τη στάση σου επειδή δέχτηκες αυτή την ερώτηση. Και να μειώνεις τον ΦΠΑ μόνο για 67.000 Έλληνες που ζουν σε 19 νήσους του Αιγαίου. Τα υπόλοιπα 10.034.000 άνθρωποι, γιατί η τελευταία απογραφή τόσους μας έβγαλε συνολικά στην Άβυσσο. Ο Γιώργος στην Ιεράφη θα το πάει λίγο πιο μακριά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον κάνω εγώ αυτό το συσχετισμό. Λέει ότι αν κάνουμε αναλογία πληθυσμού και αθλητικών διακρίσεων, πρέπει αυτή τη στιγμή να είμαστε πρώτοι ή να φλερτάρουμε με την πρωτιά, προσθέτω εγώ, παγκοσμίως. Και όσον αφορά την υποστήριξη του αθλητισμού από το ελληνικό κράτος, σας παραπέμπω στις δηλώσεις πολλών αθλητών και προπονητών, όπως του Χάρη Παυλίδη της προάλλες, ότι στα δικά του τα μάτια η δική μας αξία κατάει 15 λεπτά. Μετά από αυτά τα 15 λεπτά ενός τριάμβου, όπως στις γυναικείες ομάδες του Πόλο, επιστρέφουμε στη σκληρή πραγματικότητα. Θυμάται καλά ο Κωνσταντίνος ότι οι διαιτητές από άλλες ηπείρους χρησιμοποιούσε η FIBA μόνο στα παγκόσμια πρωταθλήματα και όχι στα ευρωπαϊκά. Υπήρχαν όμως, να το θυμίσω, και εξαιρέσεις. Απλώς ο κανόνας, αν θέλετε, ήταν πιο γενικευμένος στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Στο Ευρωμπάσκετ το 87 υπήρχε Καναδός διαιτητής. Έχει και ένα επιπλέον σχόλιο ο Κωνσταντίνος και θα το συμμεριστώ απόλυτα, ότι ο Σπανούλης έως τώρα, και το έως τώρα επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια, φαίνεται να είναι η συνολική εικόνα, είναι καταπληκτικός σε κοουτσάρισμα και διαχείριση και δίνει έμπνευση κρατώντας προσγειωμένους τους παίκτες. Να το πω εγώ λίγο διαφορετικά. αυτό το πολύ σωστό συμπέρασμα του Κωνσταντίνου. Μέχρι τώρα, επειδή παρακολουθώ τον live σχολιασμό σε μεγάλα αθλητικά δίκτυα της χώρας μας, έχει κάνει επιλογές μέσα στα παιχνίδια ο Βασίλης που προκάλεσαν είτε απορία είτε και αντίδραση κιόλας στους συναδέλφους. Και φυσικά, για μια ακόμα φορά, αποδείχθηκε ότι όλοι μας, οι δημοσιογράφοι, δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε το ρόλο των προπονητών. Είμαστε όλοι αποτυχημένοι ως προπονητές, θέλω να πω. Γι' αυτό και η διαχείριση ενός παιχνιδιού και μιας ομάδας είναι αποκλειστικά δική τους δουλειά. Δεν γίνεται να παίζει για πάντα ο Αντετοκούμπο. Έχετε δίκιο σε αυτά τα μηνύματα που στέλνετε. Αλλά ο Γιάννης είναι διψασμένος. Χρωστάει στον εαυτό του και χρωστάει στην χώρα του, και η χώρα του είναι η Ελλάδα, τη μεγάλη διάκριση. Και ναι, αυτή η ευκαιρία που μας παρουσιάζεται θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θέλετε την άποψή μου, γιατί ξέρετε ότι δεν στέκομαι μόνο στα αθλητικά ζητήματα, για τα μέτρα ανακούφισης των Ελλήνων πολιτών που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Διάκριση της Θεσσαλονίκης. Εγώ θα σας τα πω μόνο με αριθμούς. Το συνολικό κόστος για τον προϋπολογισμό εκτιμήθηκε στο 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το πλεώνασμα από το οποίο θα φύγουν αυτά τα 1,6 είναι υπερπολαπλάσιο. Άρα δεν αποδίδονται παρά μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι. Αυτή είναι η αλήθεια, και η αλήθεια αυτή είναι με αριθμούς και δεν μπορείτε να την αντεπαλέψετε με τίποτα, όσο δεξιή ή αριστερή αν είστε. Όπως επίσης πρέπει να επισημάνω την πολύ κακή εικόνα που έβγαλε ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για μία ακόμα φορά στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, διότι αναλώθηκαν σε ερωταπαντήσεις με φιλικά μέσα ενημέρωση, και μόλις ήρθε η σειρά των άλλων μέσων, Νίκο Τσιπλάκη, όπως του Ριζοσπάστη για τρίτη χρονιά και της εφημερίδας του Ντοκουμέντου για έβδομη χρονιά, εκεί σήμαναν τη λήξη της τελετής. Θυμίζω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός που κυβερνάει από το 2019 δεν έχει δώσει ακόμα, μετά από 6 χρόνια Νίκο, συνέντευξη σε μη φιλικό μέσο. Οι λιγοστές που έχει δώσει είναι σε επιλεγμένους από το επικοινωνιακό του επιτελείο δημοσιογράφους και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μόνο. Βαγγέλη μου, μαζί σου κι εγώ, το φλερτάρω αυτό που λες, δηλαδή να στοιχηματίσω από τώρα στον θρύο της δικής μας ομάδας, αλλά δεν το κάνω, γιατί ξέρω ότι η Γερμανία είναι καλύτερη ομάδα από εμάς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε ένα πιθανό τελικό Ελλάδας-Γερμανίας δεν έχουμε και εμείς τύχη. Άλλο μήνυμα για τις εκπλήξεις αυτού του Ευρωμπάσκετ. Το Ευρωμπάσκετ αυτό έχει εκπλήξεις, γιατί έχει έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Επιβραβεύει τις πλέον αθλητικές ομάδες, τις πλέον γρήγορες, και φυσικά τις ομάδες που έχουν υποτάξει το εγώ στο εμείς. Δείτε το παράδειγμα των Σέρβων. Γιατί αποκλείστηκαν έτσι όπως αποκλείστηκαν. Και εδώ θα γίνω και εγώ λίγο προκλητικός. Αν έπρεπε κάποιος προπονητής να παραιτηθεί από την θέση του χωρίς να προλάβει να εισπράξει αρνητικά σχόλια, θα έπρεπε να είναι ο Πέσιτς από την Εθνική Ιουγκοσλαβία, αλλά δεν το κάνει και ούτε πρόκειται, όπως είπε, να το κάνει, και όχι ο Ποτσέκο. ο Ιταλός, ο οποίος παραιτήθηκε χθες μετά τον αποκλεισμό από τη Σλοβενία και είπε, κρατήστε το αυτό, ότι αυτά τα 3 χρόνια είναι τα ωραιότερα της ζωής του, όχι μόνο για την τιμή που το έκαναν να τον βάλουν προπονητή στην ομάδα της Ιταλίας, αλλά γιατί έζησε 3 χρόνια με αυτούς τους αθλητές. Και βέβαια ο πιο χαρούμενος Έλληνας προπονητής χθες, από αυτούς που δεν βρίσκονται ενώ στη Λετωνία, ήταν αναφυσβήτητα ο Ηλίας Ζούρος. Πέρασε μια ιδανική μέρα χθες, είδε ένα δικό του δημιούργημα ανά απογειών, ήταν αναφέρομαι στην Εθνική Ομάδα της Γεωργίας. Η Γεωργία είναι η χώρα, προσέξτε, η Ομοσπονδία, που τον βράβευσε με ανώτατη τιμή στις αρχές του καλοκαιριού και βεβαίως ακολούθησε και ο θρίαμβος της εθνικής μας ομάδας. Ο Ηλίας Ζούρος δηλαδή γέμισε όσο δεν μπορούσε άλλο εχθές και ήταν και καλεσμένος στην νυχτερινή εκπομπή της Ερτένα. Αλλά αυτό ήταν η μαντεψιά μεγάλη του Κώστα Χαρβατσιώτη, ο οποίος παρουσιάζει την εκπομπή, να καλέσει το Ζούρο μετά από αγώνες και της Γεωργίας και της εθνικής μας. Και μην ξεχνάτε ότι ενώ εμείς καμαρώναμε χθες για τον Αλέξανδρο Σαμαντούροφ, που ναι, πρέπει να χτίσει το κορμί του διαφορετικά στα χρόνια που έρχονται. Θυμηθείτε πώς έφτασε ο Γιάννης στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς έγινε το κορμί του μετά από 3 χρόνια. Αυτό ακριβώς ισχύει και για τη μεγάλη αποκάλυψη πλευράς Φιλανδίας του Μίκα Μούνιν, που είναι 18 χρονών. Τον αποκαλούν τον αδύνατο Ιησού, αυτό είναι το παρατσίκλο του, Slim Jesus δηλαδή, και έχει κερδίσει το θαυμασμό κυρίως των Αμερικανών για το κορμί του, διότι το άνοιγμα το χειριότερο έχει ύψος, θυμίζω, 2.11 και το άνοιγμα το χειριότερο έχει φτάσει στα 2.18. Ο Μάρκανεν δηλαδή, που είναι ο μεγάλος στάρ της Φιλανδίας, έχει την σωστή αναλογία, 2.13 το πόδι του, 2.13 και το άνοιγμα των χεριών. Αλλά ο Μόριν όταν σηκώνει το χέρι του και σηκωθεί κιόλας και να καρφώσει, φτάνει στα 3 μέτρα και 50 εκατοστά. Και δεν είναι απλά ψηλός, δεν είναι απλά με χερούκλες, έχει και ένα θράσος, όπως είδατε στο παιχνίδι του, στο παρκέ επάνω, τρομερό για 18χρονο. Λοιπόν, εγώ το κλείνω το κεφάλαιο, σιγά σιγά το μυαλό μου μπαίνει σε άλλη διαδικασία. Σκέφτομαι την εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον κόσμο που θα μαζευτεί σήμερα στο Καραϊσκάκης για το μάτς με τη Δανία. Η εκτίμηση γενικότερη, και βεβαίως είναι και δική μου σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορώ να παραστήσω τον αιρετικό, είναι ότι με δεύτερη συνεχόμενη νίκη όχι απλά γινόμαστε φαβοροί για την πρωτιά σε αυτόν τον όμιλο, αλλά πραγματικά την αγγίζουμε. Δεν μπορεί ένα τέτοιο ξεκίνημα στην πορεία, θεωρώ εγώ, έτσι όπως έχει φτιάξει την ομάδα ο Γιοβάνοβιτς, να στραβώσει. Άρα λοιπόν το ζήτημα σήμερα είναι να κάνουμε το 2-2. Με ποιους θα το κάνουμε? Καθόμουν, έστειβα το φτωχικό μου το μυαλό να μπορώ να βρω την ενδεκάδα και έφτασα στο εξής συμπέρασμα. Δεν γίνεται να μην είναι οι ίδιοι 11 που σάρωσαν τη Λευκορωσία, εκτός εάν ο Γιοβάνοβιτς έχει δει στο παιχνίδι των Δανών ότι χρειάζεται ένας παίκτης να τους ανακατέψει με τις προσωπικές ενέργειές του, και αυτές τις προσωπικές ενέργειες από τους παγκίτες που έχει η εθνική ομάδα μας τις διαθέτει καλύτερες, είναι του Κωνσταντέλια. Αλλά η εικόνα της ενδεκάδας στο μάτς με τη Λευκορωσία την Παρασκευή, από μία άλλη λοιπόν έννοια, δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. Ωραίο, ωραίο κομμάτι για επίλογο, ε. Νικολάκη μου, σε κέφτια είσαι σήμερα. Πήξε πολύ, που δεν τα πήγες καλά, εγώ δεν τη θυμάμαι αυτή τη φορά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Να βοηθήσω και εγώ λίγο με τη δική μου ενέργεια, την δική μας ομάδα ποδοσφαίρου, έτσι ώστε αργά το βράδυ να γιορτάζει και αυτή και ακόμα περισσότερο, αν θέλετε, από την δική μας ομάδα του μπάσκετ, γιατί με το 2-2, σας ξαναλέω, η πρωτιά στον Όμιλο, αυτό το προκριματικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πολύ δύσκολο πια είναι να μην κατακτηθεί. Να είστε καλά.